почуєте думи в понтифіката на Папа Франциск. Всеки папа със избирането му поставя в служба на църквата своите таланти. Исус Христос, припомня посланието до евреите, е същият вчера, днес и вовеки. Неговото Евангелие, благата вест, не се променя. Променят се само начините на неговото възвестяване и приложения. Те са безкрайни, изненадващи и оригинални, също като хората. Служението на Папа Франциск започва преди 5 месеца, на 13 март, с едно обикновено добър вечер и молба към всички да се молят за него. Продължи с призиви църквата да не бъде свеждана до една неправителствена организация с насърчение към монахините, но не само към тях да бъдат майки, а не стари моми, и вълнуващите посещения на емигрантите в Лампедуза и в Рио-де-Жанейро за Световния младежки ден. Трудно е да се направи равносметка за тези 5 месеца понтификат, но за неговите измерения и характеристики говорят някои ключови думи в словата на Папа Бергоглио.
Милосърдие. Това е ненаписаната енциклика на Папа Франциск, който с неговите думи, жестове и комуникативност постави на преден план основният аспект на християнският Бог, а именно милосърдието. Благата вест на християнството е тази: онзи, който те съди, е също онзи, който те спасява и можеш да наричаш Отче. Ето какво казва Папа Франциск. Вярвам, че това е времето на милосърдието. Тази промяна на епохата, многобройните проблеми на църквата, например като недоброто свидетелство на някои свещеници, проблеми на корупция в църквата, но също и проблеми на клерикализъм, оставиха множество рани и ранени. Църквата е майка, казва папата, трябва да изцелява раните с милосърдието. Но ако Господ не се изморява никога да прощава, ние нямаме друг избор, освен този, а именно преди всичко да изцеляваме раните. Църквата майка трябва да върви по пътя на милосърдието. Трябва да намери милосърдие за всички. Смятам, посочва папа Франциск, че когато блудният син се завръща от дома, баща му не е казал: ела и кажи ми какво направи с парите. Не, напротив, вдига празник за завърналия се син. След това, възможно е синът да е пожелал да говори за това и със сигурност е говорил. Ето защо църквата трябва да направи така. Когато има някой заблудил се, не трябва само да го чакаме, казва папа Франциск, а да тръгнем да го търсим. Това е милосърдието. Ето защо вярвам, че това е времето на милосърдието.
Нежност. Това е поведението, посочва папа Франциск, с което Бог, чрез Христос, влезе в историята на хората и стана техен спътник. Епископ, от който не се долавя аромата на тази нежност, не е истински пастир, а само бюрократ на вярата. Съществуват отдалечени пастирски дейности, дисциплинарни, които предпочитат принципите, поведението, организационните процедури, на които липсват близостта, нежността, милувката. Пренебрегва се революцията на нежността, която предизвика въплъщението на Словото. Съществува наложена пастирска дейност с такава доза разстояние, която е неспособна да достигне срещата с Исус Христос с братята. От този вид пастирска дейност може да се очаква най-много едно измерение на прозелитизъм, не води до църковното интегриране, нито до църковната принадлежност. Близостта поражда общение и принадлежност прави възможна срещата. Близостта придобива формата на диалог и създава културата на срещата.
Неправителствена организация. Това е опасността за църквата, когато става твърде бюрократична, самореферентна, светска и преди всичко говори за всичко и всички, но премълчава за същественото, а именно Исус Христос. Едно изкушение, криещо се винаги в засада за много свещеници и епископи. Църквата е институция, казва папа Франциск, но когато се издига в центъра, се бюрократизира и постепенно се превръща в неправителствена организация. Тогава църквата започва да претендира за една собствена светлина и престава да бъде тайната на луната, за която говорят светите отци на църквата. Все повече всеки път се превръща в самореферентна и отслабва нейната нужда да бъде мисионерска. От институция се превръща в социална организация. Престава да бъде годеница и се превръща в администраторка. От слугиня се превръща в контрольорка. Църквата е годеница, казва папа Франциск. Тя е майка, слугиня, насърчителка на вярата, а не контрольорка. Църквата не е неправителствена организация, а е история на любов.
Радост. Христовият ученик се разпознава по едно съществено поведение – радостта на лицето му. Радостта води до смирението, мира в сърцето и дълбоката вяра, посочва папата. Радостта е добро нещо, да се радваш е добро, но радостта е нещо повече, тя е друго, тя е дар. Радостта, ако искаме да я живеем, всеки момент се превръща в лекомислие, повърхностност и ни води също към липсата на християнска мъдрост, прави ни малко глупави и наивни. Дали всичко е радост? Не. Радостта е нещо различно. Радостта е дар от Господ и ни изпълва отвътре. Тя е като помазание от духа, но ако ние искаме да задържим тази радост само за нас, накрая радостта се разболява, нашето сърце се смалява, а нашето лице не придобива онази голяма радост, а една нездравословна носталгия и меланхония. Радостта е добродетел. Тя е дар, който върви с нас по пътя на живота, върви с Исус. Радостта от проповядването и възвестяването на Исус удължава и разширява пътя.
Учениците от Емаус. Те са икона на онзи, който може би си отишъл завинаги. На онзи, който се е отдалечил, разочарован и обезнадежден, може би дори възмутен от църквата. Папа Франциск призовава църквата да не се страхува да излезе и търси онези братя, които са се изгубили в нощта. Двамата ученици избягват от Иерусалим, казва папа Франциск. Отдалечават се от голотата на Бог. Скандализирани са от провала на мисията, в който бяха положили надеждите си и който сега изглежда непоправимо победен, унижен, дори след 3 дни. Неразбираемата тайна на хората, които напускат църквата, на хора, които след като са били заблудени от други предложения, смятат, че църквата, техният Иерусалим, не може вече да им представи нещо значително и важно. Тогава тръгват сами по пътя с тяхното разочарование. Може би църквата се е показала твърде слаба, далечна от техните нужди, бедна за да отговори на техните тревоги, твърде студена към тях, може би дори твърде самореферентна, пленница на собствените строги начини на изразяване. Може би изглежда сякаш свещът е направил църквата като останка от миналото, недостатъчна да отговори на новите въпроси. Може би църквата притежава отговорите само за детските години на човека, казва папа Франциск, но не и за неговата зряла възраст. Фактът е, че днес има мнозина, продължава той, които са като двамата ученици от Емаус. Не само онези, които търсят отговори на нови и разпространени религиозни групи, но също онези, които са вече без Бог, както на теория, така и на практика. Какво трябва да се направи пред тази ситуация, си пита папата. Необходима е църква, която не се страхува да влезе в тяхната нощ. Необходима е църква, способна да ги срещне по техния път. Необходима е църква, която да се помести в техните разговори, която знае да диалогира с тези ученици, които, бягайки от Иерусалим, се лутат безцелно, сами, с тяхното разочарование от едно стерилно, неплодоносно, неспособно да даде смисъл на живота християнство.
Безразличие. На 8 юли 2013 папа Франциск посети Лампедуза, където хвърли венец от цветя във водите край острова в памет на загиналите емигранти в морето. Тази папска визита бе един пророчески вик и остра критика към икономическата глобализация, която, ако от една страна откри нови перспективи за развитие, от друга анестезира сърцето на всички, включително и на християните. Културата на благосъстоянието, която ни кара да мислим за нас самите, ни прави нечувствителни към вика на другите, кара да живеем като в сапунени мехури, които са красиви, но са едно нищо, една несъстоятелна илюзия на временното, която води до безразличието към другите, дори към глобализацията на безразличието. В този глобализиран свят изпаднахме в глобализацията на безразличието. Привикнахме към страданието на другия. То не ни засяга, не ни интересува, не е наша работа. Нека поискаме от Господ да заличи това, което е останало от ирод в нашето сърце. Нека поискаме от Господ благодатта да плачем над нашето безразличие, да плачем над жестокостта по света, в нас, но и у нези, които в анонимността взимат социално-икономически решения, които отварят пътя на трагедии като тази. Глобализацията на безразличието ни прави всички непристойни, отговорни, без име и лик.
Перифериите. Бенедикт XVI говореше за пустиня. Папа Франциск използва един друг термин – периферии – географски, житейски, духовни. Тук се намират отхвърлените, бедните, страдащите, жертвите на културата на негодното за употреба, която се наложи почти автоматично с глобализацията. Не можем да останем затворени в енорията, казва папа Франциск, в нашите общности, в нашата енорийска или диоцезална институция, когато много хора са в очакване на Евангелието. Трябва да излезем навън. Но това не е просто отваряне на вратата, за да влезнат другите, за да ги приемем, а излизане навън, за да ги търсим и да ги срещнем. Нека тласнем младежите да излязат навън, призовава папата. Разбира се, ще правят грешки, но ние не се страхуваме. Апостолите направиха грешки преди нас. Нека ги накараме да излязат навън, нека решително да се замислим за пастирската дейност, започвайки от периферията. От онези, които са най-далеч, които по принцип не посещават енорията. Те са най-важните поканини. Излезте и ги търсете по кръстопътищата, призовава папата. Най-добре реалността се разбира не от центъра, а от перифериите.
В самолета, при завръщането му в Рим от Рио-де-Жанейро, папата отговаря на журналистически въпрос – кой съм аз, за да съдя хомосексуалистите? Защо, се запитаха мнозина. Папата не говори никога за по-етически теми, от аборта до хомосексуалните бракове и евтаназията. Може би се подготвя някаква промяна в доктрината на църквата? Не, просто папа Франциск избра да не подчертава всеки път антропологичната позиция на църквата по тези въпроси, оставяйки това задължение на епископските конференции на отделните държави. Решение, пояснено в самолета при завръщането му от Бразилия. Църквата вече се изказа напълно по този въпрос – аборт, хомосексуални бракове и така нататък. Не бе необходимо отново да се върнем на него, така както не говорих нито за измамите, лъжата или за други въпроси, по които църквата има едно много ясно учение. Не бе необходимо да се говори за това, а по-скоро за положителни неща, които отварят пътя на младежите. Не е ли така? Освен това, младежите знаят много добре каква е позицията на църквата. Ако някой има хомосексуални наклонности, но търси Господ и е с добра воля, кой съм аз, за да го съдя? Катехистът на католическата църква пояснява много добре това.
Вяра. Това е темата на първата енциклика от понтификата, написана на четири ръце с Бенедикт XVI и публикувана в средата на годината на вярата, която ще бъде закрита през ноември. Вярата в Исус Христос не е шега, се чете в нея. Тя е скандал. Скандал е, защото Бог стана един от нас и умря на кръста. Кръстът продължава да бъде скандал, но е единственият сигурен път. Този на кръста, на въплъщението на Исус. Не смесвайте вярата в Исус, призовава папата. Вярата е едно цяло, не се смесва. Тя е вярата в Исус, в Сина Божий, станал човек, който ме обикна и умря за мен.